Și vă spun bună seara tuturor. Ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, pe YouTube și avem o întrebare foarte grea în această seară. Cât de prietenos e românul cu sistemul de sănătate și cât de prietenos e sistemul de sănătate cu românul? Suntem la coada clasamentului european când vine vorba despre cheltuielile pe cap de locuitor pentru prevenție. Ajungem rar la medic, uneori prea târziu. E un zid între pacient și medic și dacă există acest zid, cum și cine îl dărâmă? Invitatul meu este secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. Vă spun bună seara!
Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Să facem o radiografie așa foarte sinceră a sistemului de sănătate românesc, pentru că ne interesează să înțelegem ce se întâmplă, de ce suntem campioni la niște capitole care nu arată deloc bine pentru speranța noastră de viață, pentru calitatea vieții noastre și pentru tabloul general al României, unde este România pe harta Uniunii Europene când e vorba despre sănătatea populației sale. Ați venit de curând din Statele Unite, unde ați discutat tot mai despre digitalizare, aparatură modernă, servicii medicale, prevenție. Cât de departe suntem noi, românii, de ceea ce e acolo în Statele Unite, domnule Baciu?
Sunt foarte multe lucruri la care ne putem uita. Sunt anumite domenii unde nu stăm foarte bine, sunt altele însă unde, spre deosebire de ce se întâmplă în alte țări, inclusiv în Statele Unite, unde sănătatea nu este așa o chestiune accesibilă, gratuită tuturor, dimpotrivă, ca să ai acces la servicii medicale, trebuie să plătești sau cineva să plătească. La fel se întâmplă și în alte părți din statele, din Uniunea Europeană. Am lucrat ca medic câțiva ani în Franța și pot să vă dau exemple din Anglia, spre exemplu, unde durata de așteptare ca să mergi la un medic specialist este de cele mai multe ori se măsoară în săptămâni sau luni. Deci de cele mai multe ori nu poți să-ți alegi medicul la care mergi. În Franța, spre exemplu, ai o problemă de medicală, ajungi la spital, nu înseamnă că te duci la doctorul pe care tu îl preferi și pe care l-ai căutat pe Google și ai făcut o inventariere așa a doctorilor la care poți să ajungi și l-ai selectat pe cel pe care îl vrei și te-ai programat și ajungi acolo. Lucru care ți este accesibil în România, lucru care ți este accesibil și în chestiuni de timp.
Este accesibil, dar dacă îmi permiteți o paranteză, atunci când e vorba despre cât de accesibile pentru cetățeanul de rând, lucrurile sunt un pic mai nuanțate, că noi de multe ori plătim, ni se retrage din ceea ce câștigăm suma aceea, care e asigurarea medicală, dar când vine vorba să și folosești banii aceia, de foarte multe ori nu ai cum să îi folosești. Mi s-a întâmplat de 10 de ori. A trebuit până la urmă să plătesc servicii medicale private pentru că nu erau fonduri, pentru că n-aveam cum să mă programez, pentru că lista de așteptare era foarte mare și atunci pare că e în zadar ceea ce plătești la acea asigurare de sănătate. Deci cât de fapt de accesibil e pentru cetățeanul român serviciul medical?
Total de acord. Cred însă că sunt multiple nuanțe de gri care trebuie luate în discuție. Într-adevăr, există un contract între tu ca cetățean și stat, în sensul în care o parte din veniturile pe care le ai se traduc în taxe care sunt dedicate exclusiv sistemului de sănătate. Mă rog, nu o să intru în detalii tehnice, că nu este despre acest lucru discuția noastră din această seară. Deci, practic, eu muncesc, câștig, am o viață activă și atunci o parte din bani se duc pentru a putea beneficia de serviciile medicale pe care statul român, sistemul de sănătate, le-a construit și care sunt construite pentru a fi accesibile celor care plătesc aceste taxe. În linii mari, pentru început, aceasta este cel mai important punct de plecare. Însă, de aici, ce tipuri de servicii, cum le accesăm, aici intervine o foarte amplă discuție.
Și foarte multe probleme.
Foarte multe probleme.
Exact.
Acum, putem să discutăm și despre lucrurile care funcționează, care nu funcționează, însă cred că corect ar fi și cinstit ar fi să fie un mix, să fie un echilibru și să fie o discuție onestă. Sigur că sunt multe imperfecțiuni și sigur că sunt multe lucruri care nu funcționează și care pot fi îmbunătățite. Și aici este o discuție amplă despre cât de repede se pot repara, despre cât de repede se pot construi, de ce nu s-au făcut până acum, cât de repede recuperăm decalajul față de ce știm că se întâmplă în alte țări. Pentru că acum oricine a călătorit, nu știu, să spunem, în Uniunea Europeană sau foarte mulți oameni, foarte mulți români au pe cineva din familie, au un prieten, au pe cineva cunoscut în străinătate. Și astfel de discuții vis-a-vis de situațiile și poveștile de viață atunci când ai o problemă medicală, sunt lucruri pe care intervin foarte des în conversație. Adică ai puterea de comparație. Dom'le, eu dacă trăiesc în România, pentru că și asta e o chestiune care se petrece și am fost și eu subiectul unei astfel de discuții. Te duci în străinătate pentru diverse motive. printre care și cele legate de sănătate. Și atunci se caut să ai astfel de comparații, inclusiv la nivel de sănătate.
Și dacă dumneavoastră ați face, nu doar din postura de secretar de stat în Ministerul Sănătății, dar cea de medic și pacient, o comparație foarte sinceră, cam cum ați nota România de la 1 la 10?
Este foarte subiectivă experiența mea, pentru că este una automat, să zic așa, contaminată de o percepție medicală, clinică, științifică, de cele mai multe ori.
Stăm prost, mai puțin prost.
Cred că până la urmă este o chestiune care ține, pe de o parte, are aspecte favorabile. Spre exemplu, faptul că totuși în România poți să ai un acces, vă dau un exemplu concret, e important să putem să comparăm mere cu mere, cum ar veni.
Da.
Vă spun exemplu unei prietene care locuiește în Anglia și care a trebuit să vină în România pentru a putea să pună un diagnostic, nu pentru că nu ar fi putut să pună acolo, avea nevoie să-și facă investigații cardiace, să-și facă un remene cardiac. Nu pentru că nu ar fi putut să-și pună acolo, însă a fost programată peste câteva luni de zile, de la momentul inițial al programării, și acea programare i-a fost modificată de câteva ori, prin poștă a venit notificarea. Programarea noastră a fost anulată, de peste 3 săptămâni a fost anulată.
Deci mai bine a zburat în România să facă programarea.
Avea simptome, nu se simțea bine și nu avea altă soluție, pur și simplu. Acum nu spun că asta este neapărat o realitate generală care, de fapt, definește această comparație. Însă există și astfel de situații. Și
deci avem și bine albe. Dacă nu dați o notă și nu ne spuneți așa în cuvinte dure dacă stăm prost sau foarte prost, atunci să le luăm pe bucățele și să vedem ce descoperim, dacă ne uităm cu sinceritate la sistemul medical, dar în primul rând la modul în care noi ne raportăm la sistemul medical, că o să descoperim că și aici e o problemă. Românii mor din cauze care puteau fi tratate și prevenite, da? Dacă ne uităm la statisticile europene, lipsa prevenției în România este acolo, în top, da? România este pe primul loc la lipsa prevenției medicale. De ce, domnule Andrei Baciu, nu merg românii la doctor? Ce se întâmplă de stăm atât de prost la capitolul prevenție? Românii merg mai degrabă atunci când simptomele sunt atât de evidente, încât și diagnosticul este unul nefericit.
Cred că este un cumul de factori, dar să luăm puțin punctual și să putem discuta concret. Cea mai frecventă cauză de mortalitate prevenibilă în România este cea cauzată de patologii cardiovasculare. Adică faci un infarct, faci un AVC, practic este sistemul vascular care suferă până la urmă un eveniment care duce la pierderea funcționalității unui organ, fie că vorbim de cord, de inimă, fie că vorbim de creier. Și asta ajunge să fie la acest nivel în principal datorită unor factori de risc, care factori de risc într-o foarte mică măsură sunt genetici, sunt dobândiți, într-o mare măsură sunt însă comportamentali și țin de stilul de viață, țin de alimentația pe care o avem, în principal o alimentație nesănătoasă, țin de activități fizice, țin de factori de risc precum fumatul, alcool, consumul de alcool, lipsa unei activități fizice susținute, și acestea sunt inclusiv prezente, sunt date oficiale, nu sunt doar argumente științifice care, sigur, mergi la medic și îți spune ok, trebuie să faci lucrurile astea. Oricine le cunoaște deja, dar
nu, nu le face multă lume, nu?
Astea sunt deja și confirmate și la nivelul statisticilor oficiale, la nivelul Uniunii Europene. Ce vreau să spun prin lucrul ăsta este în felul următor, că din punctul meu de vedere există, de fapt, două discuții importante de făcut. Una, ce îți oferă sistemul de sănătate, inclusiv în a te stimula să ai o atitudine preventivă vis-a-vis de sănătatea ta, mergând până la astfel de lucru, sigur. Dar pe de altă parte, indiferent ce ți-ar oferi sistemul de sănătate, ce îți oferi tu, cum abordezi tu această, cum prețuiești tu de fapt sănătatea până la urma urmei, pentru că aici vorbim și de alegeri. Acum, la fel, sunt totul de acord că, spre exemplu, un viciu care provoacă foarte mare dependență, cum este fumatul, nu poți să spui de mâine gata, ok, am înțeles astăzi că e nasol să fumezi și de mâine nu o să mai fumezi. Nu se întâmplă așa și pentru asta sunt diverse programe de suport care poate să te ajute să renunți la un astfel de factor de risc important. Însă sunt și alte lucruri pe care le putem ușor-ușor construi. Nu se construiesc peste noapte, e o chestiune de comportament, iar aici putem, nu știu...
Deci credeți că avem o problemă de atitudine, de educație, poate?
Nu știu dacă e neapărat de educație, dar cred că este un mix de cumul de factori care duc la chestia asta și mergând începând chiar cu, sigur, într-un mediu mai urban, sunt foarte la mod acum aceste diversele tipuri de educație, fie printr-o atitudine autodidactă, fie prin diverse podcasturi sau după altor, oricare alte formate de o viață, un stil de viață sănătos, un stil de viață care presupune cum mănânci, chestiuni care țin de activitate fizică, chestiuni care țin de alegeri de viață, mergând până la analize regulate pe care suntem încurajați și vă încurajez din tot sufletul să le facem, pentru că dacă este să fie ceva ușor de făcut și cu un impact maxim, pentru că așa să facem o inventariere a tuturor lucrurilor, este foarte simplu, însă nu știu ce măsuri va produce rezultate concrete. Însă, hai să alegem unul, două lucruri pe care să le facem și lucrurile astea să fie cu impact maxim asupra stării, evident, favorabil asupra stării noastre de sănătate.
Adică să mergem să facem analize.
Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este să începem să avem o atitudine, o atenție către starea noastră de sănătate și să începem să facem niște analize anuale. Este un lucru simplu de făcut, nu-ți ia mult timp, sunt gratuite, sigur că trebuie să faci câțiva pași dacă vrei să beneficiezi.
Da, exact, sunt gratuite și aici sunt multe discuții, ajungi să încapi pe lista aceea de gratuitate, cât e lista de mare de așteptare, în ce lună te duci să-ți programezi acele analize, la un moment dat exista un program că poți să-ți faci analize gratuite în luna în care te-ai născut. Nu știu dacă mai are Ministerul Sănătății această inițiativă, mai are, sau care e recomandarea de la Ministerul Sănătății pentru analizele anuale?
Aici, pentru aceste analize, este de fapt, aș vrea să fac două, trei mențiuni cu caracter general, însă sunt importante. Ideea generală este nu de a avea neapărat de a aduce oamenii către spitale. Medicina este împărțită în trei sectoare. Sectorul medicină primară, medicina de familie, medicină secundară, ambulatorii, clinici de genul acesta și, evident, spitale. Ideea este că îți doresc să ai acces la servicii mai calitative și mai ample, dar trebuie să gestionezi cumva resursele limitate, pentru că sunt resurse limitate pe care fiecare sistem le are. Și atunci, pentru lucruri simple de acest tip, adică niște simple analize de analize generale sau mici investigații imagistice sau simple recomandări, astea sunt cumva sunt sub umbrela medicinei de familie. Și de asta este important să luăm sau să reluăm legătura cu medicul nostru de familie, că poate așa de multe ori am subestimat importanța medicului de familie, însă dacă vrem să începem de undeva, hai să începem cu o simplă vizită la medicul de familie și v-aș recomanda să facem chiar o chestiune punctuală, pentru că probabil mulți din cei care ne ascultă sunt sau în mașină, în drum către casă sau la final de zi și la final de zi
bifezi ce ai făcut, ce n-ai făcut.
Exact, ducând discuția către, înseamnă că e o zi complicată, da. Luni, început de săptămână, o săptămână super aglomerată, ok, când mai pun și chestia asta? Păi să selectăm săptămâna viitoare, spre exemplu o zi, să sunăm mâine medicul de familie, durează 3-5 minute, stabilim o programare pentru săptămâna viitoare, durează să spunem 2 ore cu drumul dus întors, plus o discuție acolo și în care încep de undeva, peste 2 săptămâni sau, mă rog, așa la un interval de timp, te duci și îți recoltezi analizele astea pentru cineva care e clinic sănătos, adică care nu are vreun simptom sau care nu se simte cumva nasol din niciun punct de vedere.
Acolo este momentul în care trebuie să mergi la doctor, atunci când nu ai simptome, te simți bine, dar din când în când trebuie să-ți verifici starea de sănătate, pentru că dacă nu ajungi la timp, iată ce se întâmplă și România, din păcate, acolo este. Cea mai scăzută, una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Europa. Rata mortalității evitabile este cea mai ridicată în România, iar bolile oncologice ne plasează pe primul loc în clasamentul mortalității la nivel european. Aici sunt foarte multe lucruri pe care putem să le discutăm, domnule secretar de stat. Media de vârstă a celor diagnosticați cu cancer a scăzut. Avem una dintre cele mai mari rate de intervenții chirurgicale în boli oncologice, ceea ce înseamnă că, din cauza lipsei prevenției, mulți dintre cei care sunt bolnavi ajung atunci când este momentul acela cel mai greu, adică deja e caz de operație. Acolo, dacă ar fi fost prevenție, stai și te gândești, dar cum faci să reglezi lucrurile acum, în situația aceasta, să nu mai fie România în acest top negativ?
Sunt cumva detalii din aceeași poză generală, adică în sensul în care o atitudine preventivă ce presupune? Presupune o vizită la un medic atunci când nu ai sau nu te aștepți să ai niciun fel de problemă medicală. Numai că, pe lângă toate aceste lucruri pe care le intuim cu toții sau pe care noi le-am așa cumva enumerat până acum, mai este o chestie importantă. Cumva eviți sau amâni vizita la medic chiar și atunci când nu ai niciun fel de problemă, din cumva dorința de a evita o situație în care îți dă o veste proastă, o veste nasoară.
Te este frică să nu ți se spună că ai ceva.
Ok, ba, poți, inclusiv chestiuni simple, dar care după aia nu pot fi rezolvate peste noapte. Fie că ai, nu ai o dietă echilibrată, un lucru care poate, care ne întâlnim poate cei mai mulți dintre noi. Nu reușești să ai o dietă echilibrată și atunci ai simple analize de colesterol care nu sunt în regulă și pentru chestia asta nu se rezolvă peste noapte. Nu e ceva ce ai uitat să faci doar ieri și gata, de mâine totul e ok. Mergând până la chestiuni mult mai complicate care țin de glicemie, care țin de tensiune sau care țin de apariția unor boli cronice. Deci una peste alta, eviți cumva interacțiunea cu sistemul de sănătate, tocmai de frica unei vești proaste pe care presupune ceva efort, care presupune multe alte lucruri în spate. Bun, și atunci ce se întâmplă? Eviți, până în punctul în care lucrurile avansează, până la stadiul în care dau simptome. Pentru că inițial, mare parte din boli nu produc simptome și atunci avansează într-un mod silențios și dacă aștepți până în momentul în care chiar sunt simptome, păi să fim convinși că atunci lucrurile nu sunt incipiente. Dimpotrivă, sunt avansate.
Iar și mai e o problemă și o să discutăm imediat la capitolul frici pe care le ai atunci când te gândești să te duci la doctor și te mai gândești odată o amâni că nu vrei să primești acea veste proastă, poate, da, oricare ar fi aceea, se și frică de contactul cu medicul, voi detalia imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și întrebarea e ce ne lipsește ca să fim mai interesați în raportarea la starea noastră de sănătate. Invitat secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, spuneam că una dintre temeri poate să fie cea a întâlnirii cu medicul. Există, domnule Baciu, un zid între pacient și medic și vorbesc general, nu vorbesc despre cazuri, așa, excepții, poate, în care există o armonie și sunt, nu știu dacă sunt excepții, dar sunt mulți medici care sunt dotați și cu partea aceasta empatică și care știu cum să-i spună pacientului ce are, fără să te gândești dacă ești pe moarte sau mai ai o șansă, pentru că nu înțelegi limbajul de specialitate. Ce se întâmplă în relația asta medic-pacient?
Nu numai că este așa o percepție generală sau intuim că ar fi ceva acolo, dar lucrurile sunt dovedite și clinic. Este în medicină așa numitul sindrom de halat alb. Adică ce se întâmplă, s-a observat că pacienții care au tensiune normală, spre exemplu, atunci când discută cu un medic, pur și simplu se emoționează și le crește tensiunea măsurabil acest eveniment. Deci, pe care de consecință acest lucru se numește generic sindromul de halat alb și asta este o chestie super cunoscută. Bun, dar asta este, nu la asta ne referim, nu la asta vă refereați, dar trebuie luat în calcul și acest lucru. Deci există cumva și tocmai că această emoție sau această neliniște vis-a-vis de o eventuală veste neplăcută se traduce și este demonstrabilă și clinic. Dar vă referați în schimb la altceva, vă referați la faptul că nu există această conexiune și acum că trăim și într-o era informației în care toți cei care comunică sau exprimă un mesaj în spațiul public sau către o populație generală sunt foarte pricepuți comunicarea în general a devenit foarte sofisticată și atunci ne este cumva la îndemn, adică așteptăm ca felul în care comunicăm cu, nu știu, orice fel de alt serviciu să se întâmple și în sistemul de sănătate, de la o simplă interacțiune că ai mers la spital și primele discuții, cumva să fie la același standard de calitate pe care le-ai avea și mergând, nu știu, mergând la noastră, la Europa FM, unde este o clădire super nouă de birouri și tot arată foarte modern. De multe ori nu se întâmplă lucrul ăsta. Însă avem și foarte multe exemple unde se întâmplă lucrul ăsta și atunci, până la urmă, cred că meseria de medic e de fapt o vocație, până la urmă. Trebuie să ai ceva, acel ceva, care să te facă să-ți pese de o manieră naturală și autentică.
Dar cum se poate corecta acolo unde e de corectat? Adică e o problemă de empatie de foarte multe ori. Probabil că și contactul acesta cu boala, cu cazuri dramatice zi de zi, îi face pe unii dintre medici să lase deoparte zona asta de empatie. Dar tu n-ai nicio vină când ești pacient și ajungi față în față cu un medic care nu te tratează așa cum ți-ai dori. La Ministerul Sănătății aveți vreo soluție pentru povestea aceasta, vreun plan, vreo chestiune care ține de antrenarea medicilor de...
Această parte de comunicare este luată în calcul inclusiv din zona mult mai timpurie de formare, de la nivelul universităților de medicină și farmacie, atunci când studenții se pregătesc să devină medici. Deci nu este neapărat așa o chestiune care trebuie să fie reglementată cumva profesional. Însă aș mai aduce un lucru în discuție și un lucru care vă dați seama că atunci când se întâmplă ca să nu ai timpul și calitatea discuției cu medicul respectiv sau cu oricine a discutat din sistemul medical nu se întâmplă de cele mai multe ori pentru că pur și simplu nu vor să stea de vorbă cu tine. Se întâmplă pentru că
au un volum de muncă.
Volumul de muncă, deci tu ai incredibil. Nu un pacient pe 8 ore căruia să-i acorzi absolut toată atenția și dedicarea ta. Tu ai toți pacienții care vin, tu trebuie să-i tratezi și atunci practic trebuie să împarți timpul pe care îl ai la toate activitățile pe care le ai de făcut, inclusiv dialogul cu pacienții.
Și iată cum ajungem la o altă problemă, că de fapt e ca un mecanism care are multe probleme, multe rotițe nefuncționale. Ce se întâmplă în zona rurală? Păi, normal că medicul dintr-un centru universitar, București, Iași, Târgu Mureș, Cluj, are un volum incredibil de muncă și foarte mulți pacienți și nu poate să acorde, așa cum spuneați, atenția cea fiecărui pacient. Păi, dacă la nivel rural nu există medicul acela care să adreseze prima problemă a pacientului, există o subdimensionare și o ruptură foarte mare între urban și rural.
Sunt foarte multe nuanțe și aici. De la plecând de la faptul, în România sunt 56.000 de medici, spre exemplu, și plecând de la faptul că sunt peste 30.000 de medici, cred, care au plecat în ultimii 20 de ani de când România a aderat la Uniunea Europeană.
Au plecat din țară.
Da, sunt statistici de genul ăsta. Deci, practic, vedem că acestea sunt câteva tușe generale. Alt aspect important, sistemele de sănătate, sistemele terțiare de sănătate gravitează în general în jurul centrelor universitare. În special, vorbim de centre universitare și nu mai vorbim și de faptul că serviciile medicale, noi căutăm să mergem la... Când avem și poate și cea mai mică problemă de sănătate, cumva dorința firească este ok, mă duc la un medic specialist, eventual mă duc la spital. Și atunci, practic, cumva reflexul este tot de a merge către o zonă care poate este supra-specializată pentru un raport cu ceea ce am avea noi nevoie. Tocmai pentru că cumva este un reflex de genul ăsta. Toate aceste lucruri cumulate duc până la urmă la o aglomerare a sistemului terțiar, care se traduce într-un timp mai scurt alocat fiecărui pacient care se prezintă. Lucrurile astea sunt de fapt modificări sistemice care trebuie reglate în timp și lucruri care trebuie să fie reglate în timp și astea sunt, de exemplu, partea unor reforme care sunt prevăzute în, inclusiv s-a vorbit foarte mult de PNRR. Vine la pachet nu numai cu investiții fără precedent, dar vine cu la pachet și cu propunerea, obligația de a genera câteva reforme care să adreseze astfel de probleme. Cum faci să distribui de o manieră echitabilă resursele medicale și serviciile medicale la nivel național.
Da, domnule Baciu, știți, eu acum mă uit, eu știu foarte bine, așa sună teoria, dar vă amintiți și dumneavoastră că sunteți în zona asta politică de mulți ani, cam de câte secole se promite că se fac nu știu câte spitale regionale, de la nu știu câte erau, la un moment dat se promiteau 14, nu? Sau câte au promis? PSD-ul era cu o lista lungă, acum au ajuns, nu știu câte sunt, 3, se 3, face 3. Vreo 1, 3. Da.
Bun, aici este o chestiune de asumare și evident că să vii să faci astfel de promisiuni este complet iresponsabil și numai că...
Da, s-au câștigat alegeri, adică, cu promisiuni de genul ăsta.
Nu numai că s-au câștigat alegeri, s-a ridicat nivelul de așteptare la un asemenea nivel încât ani mai târziu astăzi, la ani distanță de astfel de afirmații, a ajuns să compari tot cu astfel de chestiuni care, de o manieră realist vorbind, sunt...
Deci erau promisiuni fanteziste, nu se poate face în România un sistem de 17 spitale regionale.
Nu e despre asta, este despre a gândi de o manieră realistă cum faci să aloci resursele financiare disponibile și resursele umane disponibile ca lucrurile să se petreacă fără a perturba cât mai repede pe de-o parte, adică reînnoirea infrastructurii să se petreacă cât mai repede, dar pe de altă parte să gândești și de o manieră astfel încât astfel de situații care generează un acces inegal al pacienților să nu se petreacă, adică tu să construiești de o manieră sustenabilă sistemul de sănătate.
Bun, manieră sustenabilă, da. PNRR, fonduri, investiții, când se normalizează și când se...
Păi sunt câteva lucruri concrete despre care putem discuta.
Echilibrează
exact,
situația.
Spre exemplu, partea cu cele mai mari investiții de care România beneficiază, investițiile prin PNRR, acestea au un deadline de a fi implementate până în 2026, la mijlocul 2026.
Atunci vor fi cele trei spitale regionale gata funcționale.
Nu, aici vorbim de toată infrastructura din sănătate. Cele trei spitale regionale sunt partea unui alt mecanism de finanțare. Acum, acolo este discuție. Procesul a început, dar procesul preconstrucție, adică procesul birocratic, care are termene care într-adevăr pot fi scurtate, dar are și termene care nu pot fi scurtate, partea de proiectare, spre exemplu, nu poți să grăbești proiectarea unui astfel de proiect. Poți să grăbești partea birocratică, chestiuni legate de avize, chestiuni de transferul documentelor, lucruri de genul ăsta. Dar astea sunt cu sunt prevăzute pentru 2027, însă realmente ce se întâmple vizibil, care are șansa să schimbe sistemul de sănătate la față, sunt investițiile prin PNRR, care vin cu sume fără precedent pentru sistemul de sănătate. Sunt 27 de unități mari care sunt prevăzute a fi fie construite, fie modernizate, fie dotate. Deci vom vedea lucrurile astea, pentru că percepția când ai de a face, când trebuie să mergi într-un spital, ai o problemă medicală și trebuie să mergi într-un spital, până să ajungi să spui problema, ok, am acces la ultima moleculă descoperită ieri, eu am acces
ceea
aici
ce
în România.
Ceea ce a spus în Statele Unite, dar zona aceea de cercetare,
exact,
digitalizare,
chestiuni
acolo
de genul ăsta, până să îți pui problema de așa ceva, îți pui problema de siguranță și spui problema, ok, cum arată clădirea, eu mă simt în siguranță aici, este un sentiment de siguranță pe care eu îl am în această unitate medicală și de cele mai multe ori medicii fac eforturi supraumenești și nu este, din punctul meu de vedere, de cele mai multe ori, nu este o chestiune a interacțiunii medic-pacient, ci este foarte mult o chestiune care ține de infrastructură. Că dacă arată un spital, este foarte disonant această percepție în care te uiți, ok, spitalul arată așa, mă aștept ca serviciile să fie diametral opuse, de cele mai multe ori nu au legătură unele cu altele, pentru că realmente resursa umană este de un nivel comparabil cu oricare sistem european și o spun chestia asta în cunoștință de cauză, adică ceea ce poate să facă și ceea ce fac medici în România este la același nivel la care îți oferă servicii medicale.
Aici nu este niciun semn de întrebare, fiecare dintre noi presupun că a interacționat în România cu medici de foarte bună calitate, dar dacă te uiți la tabloul general, vezi, spre exemplu, speranța foarte mică de viață a românilor și, din nou, întrebarea este cum de s-a ajuns aici, adică este mai mică cu 8 ani față de media europeană, ceea ce este aiuritor. A scăzut mult în perioada pandemiei, da? Și poate că motiv de calcule care nu arată mai bine, da? Dar totuși se întâmplă ceva. Și la capitolul prevenției, și la capitolul stil de viață sănătos, și la capitolul acces la servicii medicale de calitate. Ce se întâmplă?
Genul ăsta de indicatori și sunt indicatori generali, care sunt foarte greu de influențat și evident că dorința este de a influența în bine.
Sunt date Eurostat.
Sunt date corecte.
Oficiul European de Statistică.
Într-adevăr, la fel de important aș aduce în discuție și faptul că speranța de viață în România, de la începutul anilor 2000 până la 2020, a crescut cu 4 ani. Au fost necesari 20 de ani aproximativ pentru a produce un astfel de rezultat.
Și a scăzut în perioada pandemiei.
A scăzut cam peste tot, tocmai pentru că a venit o problemă de sănătate publică care, practic, pentru care resursele existente, care țineau speranța și calitatea vieții la un nivel, acele resurse au trebuit relocate către acea problemă de sănătate publică care, tocmai la nivel de statusul de urgență, tocmai ce a fost ridicat săptămâna trecută, Organizația Mondială a Sănătății, prin directorul general, a declarat acest lucru, faptul că practic se ridică acest statut de, nu mai este valabil, statutul de urgență a sănătății publice pentru COVID-19 și impactul, tot impactul pe care l-a produs la nivel global cu 7 milioane de decese. Este o situație cu un impact real.
A avut un impact foarte mare.
Da.
Bun, deci acum înțelegem că tabloul nu arată foarte bine, știm că lucrurile sunt de corectat, dar dar ce poate face sistemul din interiorul lui? Pentru că românul de rând, da, ne ascultă, ne încurajăm unii pe alții, mai facem analize, ne mai programăm, suntem mai atenți, medicul de asemenea încearcă să fie mai empatic, dar la capitolul finanțare, România are cea mai mare mortalitate din Uniunea Europeană cauzată de bolile oncologice și există un registru național de cancer, există un fond de inovație. Există finanțare suplimentară la investigațiilor medicale în acest domeniu. Există un sistem de intervenție rapidă. Presupun că e nu răspunsul la toate aceste întrebări.
Să le luăm separat, că sunt foarte multe teme și sunt teme mari. În primul rând, da, alocăm la nivel național, alocările pentru sănătate sunt printre cele mai mici la nivel european. Ca să avem o idee așa generalistă, însă la fel, sunt și alte detalii care fac diferența. Media europeană este undeva la 9% din PIB. Noi alocăm undeva în jur de 6%. Sunt țări care alocă dublu, către 12, la 11,5, 11,9 în cazul Franței și a Germaniei. Acum, oricât de creativ ai fi, dacă cam asta este, să-ți ia bani aloci, cam asta poți să vezi. Însă de reținut că acest lucru se reflectă de cele mai multe ori asupra infrastructurii și asupra dotărilor, nu asupra calității serviciului medical, nu asupra profesionalității, profesionalismului personalului medical, a medicilor și a eforturilor pe care le fac. Pentru că și aici sunt, sigur, situații neplăcute și doar o mică paranteză pe care vreau să fac, dar cred că este esențială. Și vedem așa din când în când diverse situații, unele complet inimaginabile care se petrec. Însă, în egală măsură, cred, de fapt, că ceea ce este definitoriu este efortul și devotamentul pe care medicii și personalul medical îl face pentru pacienți. Și săptămâna trecută, acea veste tragică, o doctoriță din Iași a decedat la spital,
da,
tratând o pacientă. Deci ăsta este devotamentul pe care medicii, cei mai mulți, marea majoritate a personalului medical, medici, asistente, personal testa, personal auxiliar, personal de suport, infirmiere, brancardieri, așa se lucrează și ăsta este devotamentul pe care îl fac. Din nefericire, apar și situații neplăcute, unele care nu ar trebui să existe absolut sub nicio formă și care nu trebuie tolerate.
Desigur, la fel de răsunătoare sunt cazurile medicilor care au luat șpagă, care nu au un comportament
care nu
decent
trebuie tolerate
cu pacientul.
Absolut deloc. Însă nu cred că trebuie să ținem cont numai de aceste lucruri, pentru că astea sigur au puterea să rămână cu noi, pentru că este un impact emoțional puternic și asta cumva dacă ne definește nouă așa percepția vis-a-vis de sistem. Adică azi auzi de o astfel de situație nasoală, neplăcută, locui complet, mâine mai auzi de una și tot așa și tu o să zici, bă, aoleu, dar numai chestii de-astea aud în fiecare zi, nici nu-mi vine să mă duc la medic. Că asta poate să se definească ca percepție. Tocmai de asta simt nevoia și cred că este esențial să aducem în discuție și efortul și realmente devotamentul pe care toți cei care lucrează în sistemul de sănătate îl fac, pentru că asta este adevărata fața sistemului.
Dar revenind la partea de finanțare. Exact, să vorbim și despre efortul
revenind la partea de finanțare
sistemului.
Absolut. Deci aș vrea să separ cele două lucruri. În primul rând, percepția și resursa umană, care este din punctul meu de vedere un devotament și un profesionalism la cele mai înalte standarde, și după care performanța administrației publice de-a lungul ultimilor câți ani au fost ultimilor 30 de ani, care a dus la acest rezultat. Sunt progrese semnificative care s-au făcut în ultimii ani. Rezultatele, tocmai pentru că vorbim de chestii mari, de infrastructură spitalicească, vorbim de dotări, de astfel de lucruri, rezultatele nu o să le vedem peste noapte. Însă, ceea ce este important să ne calibrăm așteptările. Adică nu este o soluție magică prin care mâine pur și simplu se construiesc din nimic.
Da, dar pentru bolnavii de cancer, spre exemplu, situația ar trebui rezolvată astăzi.
Pentru bolnavii
mâine,
de cancer
nu,
este o altă,
mine.
Da, absolut. Sunt chestiuni care nu necesită, care nu pot să fie amânate nici măcar o secundă. Cum este această situație? Cu atât mai mult vorbim de sigur de pacienții care trec printr-o astfel de situație, un pacient care trece printr-o astfel de tragedie, un diagnostic de cancer. De cele mai multe ori momentul diagnosticului este așa un moment în care cade cerul pe tine și se pare că este final de drum.
Dacă n-ai nici suportul sistemului mai apoi după diagnostic, lucrurile sunt și mai grele.
Ce vreau să zic
și nu
este
se întâmplă
că
lucrul acesta, pentru că eu mă gândesc la un pacient din mediul rural, spre exemplu, care ajunge cu siguranță să fie diagnosticat undeva foarte târziu sau chiar din mediul urban, dar care nu are această apropiere de sistemul medical, din vari motive pe care unele pe care le-am descoperit împreună.
Ce vreau să spun este că sigur că este datoria mea și este datoria noastră să facem toate eforturile și să prezentăm aceste eforturi care se fac și cu atât mai mult cu cât există situații sau acolo unde medicina și știința oferă soluții. Astea trebuie să fie accesibile cât mai repede pacienților din România. Iar în ceea ce privește în principal pacienții cu afecțiuni oncologice, reprezintă a doua cauză de mortalitate în România și la nivel european, aici medicina și știința furnizează foarte multe soluții care de multe ori pot să îmbunătățească semnificativ perspectiva și speranța de viață. Adică știința poate să facă ca pentru bună parte din cancere astăzi sau în viitor apropiat să nu mai fie o condamnare la moarte în momentul
diagnosticului. Dacă ai și acces la acele tipuri de tratament și acele soluții de tratament, pacientul român are întotdeauna acces la soluțiile cele mai noi de tratament în cazul acestor boli care într-adevăr pun viața.
E o paletă întreagă de lucruri despre care trebuie discutat într-o astfel de situație, pentru că ține de prevenție, ține de diagnostic timpuriu, adică un diagnostic cât mai precoce, ține de un diagnostic precis și după asta ține de tratament la cele mai înalte standarde și de acces la toate aceste lucruri. Deci toate lucrurile astea trebuie privite la un loc, pentru că altfel resursele le aloci și nu provoacă beneficii maxime, iar ca să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să faci un plan național, un plan de fapt să ai o abordare holistică, o abordare completă. Lucru care s-a făcut în România și s-a făcut ca urmare a unui efort aproape fără precedent în sistemul de sănătate din România. Cam toți actorii importanți au lucrat câteva luni de zile și au finalizat un plan național de combatere a cancerului, care eu n-aș vrea să rămână numai la ideea, domnule, un plan, ok, un plan, de am mai auzit că avem un plan.
Câte planuri nu s-au făcut? Da, să vedem și care este impactul, da. Dacă acest plan aplicat, statisticile acelea arată la fel de prost.
Ca să poată să fie modificate acești indicatori, ca să poată să fie modificați acești indicatori generali și naționali, e nevoie de o abordare generalistă care să trateze toate aceste aspecte care sunt definite printr-un plan. Acest plan a fost promulgat de către domnul președinte Klaus Iohannis, a fost sigur propus de Parlament și acum Ministerul Sănătății lucrează în a finaliza toate aceste norme.
Să vedem și cum vor fi aplicate toate aceste norme, pentru că acolo la aplicare s-ar putea să...
Sunt chestiuni care pot făcute mai repede, sunt chestiuni care necesită sigur alt timp, dar sunt chestiuni care sunt de multe ori chestiuni organizatorice și până la urmă, ideea centrală este aceea de a aduce și în România cât mai repede și cât mai mult din tot ceea ce oferă știința și medicina. Însă
să vedem aplicat și lucrul acesta, nu mai avem timp din păcate. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, le mulțumesc și ascultătorilor, ne reauzim lunea viitoare. Alexandra Gavrilă și Starea de Bine urmează chiar acum.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la